La filmo Batalo por la laborrajto de la Pola Nacia Fondaĵo memorigas la vojon de polaj virinoj por akiro de la balotrajtoj, kion ili atingis tuj post la regajnita sendependeco de Pollando en 1918. La dokumenta filmo referencanta al la vivo vojo de multaj polinoj, inter alie Emilia Plater, Helena Modrzejewska, Maria Rodjewiczówna, Anna Henryka Postowojtówna, Eugenia Kierbecz, ligas ne tiom al ilia sendependiga agado, kiom al iliaj pionirai agadoj, sociaj, edukaj kaj leĝdonaj. La atuton de la filmo konsistigas unikaj arkivaj materialoj kaj fotoj, realigitaj inter alie en Usono, Francio kaj Italio, moderna grafiko kaj originala animado. Jam la 28 de novembro 1908 Józef Piłsudski subskribis dekreton pri la balotregularo al la leĝdona sejmo, laŭ kiu la balotonto povis esti ĉiu pola civitano sendepende de sia seksa diferenco. Sekve de la balotoj al la sejmo el la 26 de januaro 1909 por la kvarjara periodo estis elektitaj 8 deputitinoj.